Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտուղարը։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բերձոր քաղաքի ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Ժամկետային զինծառայողների ծնողները պահանջում են հակամարտության գոտուց Հայաստան վերադարձնել իրենց երեխաներին։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև սոցիալական խնդիրների, կներկայացնենք ռեպորտաժներ մարզերից, բայց մինչ այդ ամենը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը հանդիպումներ է ունեցել Կարմիր խաչի գրասենյակի ղեկավարների և ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարի հետ։ Այդ հանդիպումներին պաշտպանության նախարարն ընդգծել է Արցախ-ադրբեջանական ռազմաճակատի հարավային և հարավարևելյան հատվածներում մարտական գործողությունների անցկացման տարածքներում ռուսական խաղապահ զորախմբի և Կարմիր խաչի միջնորդությամբ զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց որոնման, ինչպես նաև զոհված զինծառայողների մարմինների զբերման և փոխանակման աշխատանքների իրականացման կարևորությունը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշում է, որ իշխանությունները պարտավոր են բացատրել և մանրամասն պարզաբանել, թե այս պատերազմից հետո Հայաստանի սահմանների հետ կապված ինչ կոնկրետ զարգացումներ կամ լուծումներ են նախատեսված, ու դա նրանք չպետք է անեն այն պատճառով, որ ստիպված են չեզոքացնել մեր երկրի անվտանգության առնչվող անսպասելի զարգացումների հետևանքները կամ մեղմել հանրության զայրույթն այդ անսպասելի զարգացումների կապակցությամբ։ Պետք է վերջո գիտակցել, որ խոսքը մեր պետության պաշտպանության, մեր ժողովրդի և յուրաքանչյուր անձի ֆիզիկական անվտանգության ու ապահովության մասին է, ասել է մարդու իրավունքների պաշտպանը, ընդգծելով, որ չի կարելի հանրությանը պահել անորոշության մեջ, մարդկանց ու հատկապես սահմանային գյուղերի բնակիչների համար ստեղծել տագնապային վիճակներ և այդ ամենով խաթարել հոգեկան անձեռմխելիությունը, մարդկանց պահել անընդհատ լարված մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է լուրը, թե Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկայում այդ կկատարի Մոսկվա։ Ավելի վաղ հրապարակվել էր կառավարության որոշումը վարչապետի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի պետ Էդուարդ Հարությունյանի նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը ներառյալ Մոսկվա գործուղելու վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանի այցը կազմակերպելու և անցկացնելու նպատակով Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր մասնավորայցով մեկնել է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվա պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, շարունակելով քննարկումները Սփյուռքի հայկական համայնքների հետ։ Նախագահ Սարգսյանը հանդիպում կունենա Ռուսաստանի հայ համայնքի և համայնքային կառույցների մի շարք ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում կանդրադառնա նաև Արցախի շուրջ վերջին զարգացումներին և Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին։ Ֆիզուլիի շրջանում ականի պայթյունի հետևանքով մահացել են Ադրբեջանի 5 քաղաքացիներ, այս մասին հայտնում է այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը։ Միջադեպի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ մեջբերում զինված հակամարտությունների ժամանակ մարդասիրական իրավունքի միջազգային կարգը խախտելու և ագրեսիվ պատերազմի պլանավորման, նախապատրաստման կամ հրահրման հոդվածներով։ Շաբաթասկզբին էլ Լեռնային Ղարաբաղի Մատաղից գյուղի մերձակայքում ականի պայթյունից վիրավորվել էին ռուս խաղապահ ու Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների ծառայության 4 աշխատակիցներ, զոհվել էր ադրբեջանցի զինծառայող։ Ռուսաստանցի զինվորականները Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ առաքելության շրջանակում արդեն սկսել են իրենց պատասխանատվության գոտիներում ականազերծման աշխատանքները։ Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Պավել Պաուտովը հայտնել էր, որ տարածքը մաքրելու և չպայթած զինամթերքը չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ է մի քանի ամիս։ Թուրք զինվորականները շուտով սկսելու են իրականացնել իրենց առաջադրանքները Ադրբեջանում, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը, առանց հստակեցնելու, թե ինչ առաջադրանքների մասին է խոսքը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ թուրք զինվորականները Ղարաբաղում բարեկեցություն են իրականացնելու անցակետերի միջև երթուղիներում։ Ռոյթերզը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, հայտնել էր, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս Ադրբեջանի տարածքում անկախ ռազմական դիտորդական կենտրոնի ստեղծման շուրջ, խոսքը ոչ թե ռուս-թուրքական համատեղ դիտորդական կենտրոնի, այլ Թուրքիայի կողմից հակամարտության գոտում առանձին դիտորդական կետ հիմնելու մասին է։ Ուկրաինան Թուրքիայի հետ համատեղ ռազմական անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն է սկսում, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Պաշտոնական Կիևն իր գոհունակությունն է հայտնել Անկարայի հետ համագործակցության արդյունավետության և բարձր մակարդակի կապակցությամբ։ Ուկրաինացի նախարարը նաև նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմում դրսևորվել են ռազմական գործողությունների վարման նոր տեսակներ և ուկրաինացի գեներալները որպես օրինակ ուսումնասիրում են Ղարաբաղյան պատերազմի փորձը։ Իրանի իշխանությունները երկրի միջուկային բնագավառի առաջատար գիտնական իսպանության համար մեղադրում են Իսրայելին։ Իսպանությունը տեղի է ունեցել ուրբաթորը Թեհրանի մերձակայքում, ըստ իրանական պաշտոնական աղբյուրների զինված ահաբեկիչները արձակվել են ավտոմեքենայի վրա, որում գտնվում էր Մոհսեն Ֆախրիզադեն և հրազենային մահացու կրակ հասցրել ֆիզիկոսի վրա։ Մոհսեն Ֆախրիզադեին անվանում էին իրանական ռումբի հայրը։ Պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, որ ֆիզիկոսի իսպանության հանգամանքները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ դրանում խառնված է Իսրայելը։ Ռոյթերզը հայտնում է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը հրաժարվում է մեկնաբանել հարձակման մասին տեղեկությունները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը ևս հրաժարվել է մեկնաբանություններից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լումուանը։ Ֆրանսիացի դիվանագետի ղեկավարությամբ նախորդին Հայաստան է հասել Ֆրանսիայի հերթական հումանիտար օգնությունը։ Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներում ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյան վերահաստատել է Փարիզի պաշտոնական դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում և ընդգծել Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան տեղափոխված օտարերկրային ահաբեկիչներին դուրս բերելու կարևորությունը միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից։ Մյուս մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի ներառում կարևոր մի քանի կետեր, ինչպես օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա հնարավոր կարգավիճակի հարցը և տարածաշրջանի սիրիացի վարսկանների դուրսբերումը։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ հանդիպումներից հետո։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմուանը ընդգծեց, Փարիզը կոնկրետ գործողություններ է սպասում Թուրքիայից, որպեսզի դուրս բերվեն վարսկանները, բացի այդ նախազգուշացրեց, Ֆրանսիան պատրաստվում է իր եվրոպական գործընկերների հետ քննարկել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։
La France, depuis le début, n'est pas restée inactive.
Ֆրանսիան ի սկզբանե ակտիվ է եղել եւ ՀԵԱԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը միասին գործել են, որպեսզի հրադադար հաստատվի 3 անգամ զինադադար է հայտարարվել, բոլորը խախտվել են, հետո հաստատվել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարությունը ներառում է 9 կետ, սակայն դուրս են մնացել մի շարք կետեր, օրինակ Սիրիացի վարսկանների դուրսբերման հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հետագա հնարավոր կարգավիճակի հարցը, ինչպես նաև կան խնդիրներ կապված կայունության և անվտանգության ապահովման հետ։ Ուստի հարկավոր է, որ բանակցությունները շարունակվեն ՀԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Այս ցանկությունը նաև հայտնել են հայկական ու ադրբեջանական իշխանությունները։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը առաջինն էր, որ իրերը անվանեց իրենց անուններով և նշեց, որ Թուրքիան Գազի Անթեփից սիրիացի վարսկաններ է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ֆրանսիան կոնկրետ գործողություններ է սպասում Թուրքիայից, որպեսզի Թուրքիան դուրս բերի վարսկաններին տարածաշրջան։ Փարիզը պատրաստվում է իր եվրոպական գործընկերների հետ քննարկել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Բնականաբար շարունակելու ենք հետևողական լինել այդ քաղաքական խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք հանգել արդյունքի։
Nous continuerons naturellement à y veiller pour y apporter notre plus-value.
Հարցին, արդյոք Փարիզում տպավորություն չունեն, որ Ռուսաստանը պայմանավորվեց Թուրքիայի հետ, օրինակ մոնիթորինգային կենտրոնում լինելու են ռուսներ ու թուրքեր, եւ արդյոք Պուտին-Էրդողան պայմանավորվածությունը չի հիշեցնում Մեգդար Վաղեմության Լենին-Աթաթուրք հայտնի գործարքը, Լեմուանը արձագանքեց։
C'est pour ça que nous disons qu'il y a Au-delà de
Այդ պատճառով նշեցի, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում կան բացակայքեր էր, ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի ներգրաված լինեն ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի բոլոր կողմերը եւ կարողանան հանգել հակամարտության տևական լուծման, կայունության եւ անվտանգության առումով։
Contribuer, je crois, à l'établissement d'une solution durable.
Ժամբատիս Լեմուանը 3 է ժամանել Երևան գլխավորելով Ֆրանսիայից Արցախայության ուղարկած 25 տոննա մարդասիրական օժանդակության չվերթնուղեկցող պատվիրակությունը։ Հրադադարի հաստատումից հետո սա Փարիզի ուղարկած մարդասիրական աջակցության երկրորդ ինքնաթիռն է, այսօր հայտարարվեց, որ լինելու են նորերը։ Ֆրանսիացի դիվանագետին այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ, բարձր գնահատելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ շփումները եւ երախտագիտություն հայտնելով Արցախահայությանը հումանիտար աջակցություն տրամադրելու համար։ Երեկ կայացած Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանի ու Լեմուանի հանդիպմանը ըստ ԱԳՆ հաղորդագրության երկուստեք նշվել է Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան տեղափոխված օտար երկրյա Զինյալա Աբեկիչներին դուրս բերելու կարևորությունը միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժան-Բատիս Լեմուանը առանձնահատուկ եւ բարեկամական որակեց Հայաստանի ու Ֆրանսիայի հարաբերությունները։
Le président a eu l'occasion d'échanger à de très nombreuses reprises avec le premier ministre Pachinian.
Վերջին շաբաթներին նախագահ Մակրոնը բազմաթիվ շփումներ է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի հետ եւ առիթ է ունեցել իր հանձնառությունը արտահայտելու, որը վերաբերում է նաեւ մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության պահպանմանը, որոնց մի մասը, ինչպես գիտենք, գտնվում է ադրբեջանական տարածքում։ Այդ գանձերի պաշտպանության համար համագործակցում ենք UNICEF-ի, ինչպես նաեւ այլ կազմակերպությունների հետ, որոնք ստանձնել են դրանց պաշտպանության առաքելությունը։
Qui veille à la restauration du patrimoine.
Sarkis Harutsunyan, Azatutyun Radio Kayan, Yerevan.
Վերջին օրերի ամենամտահոգիչ թեմաներից մեկի մասին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բերձոր քաղաքի ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Փաշաթաղի շրջանը, որում գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանն իրար կապող Բերձոր քաղաքը, առաջիկա օրերին կփոխանցվի Ադրբեջանին։ Փաշաթաղի շրջանը 54 գյուղ ունի, Ադրբեջանին հանդմող համայնքների ցանկում ներառված է 52-ը եւ ներառված չեն Բերձոր քաղաքն ու Աղավնո գյուղը։ Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքը, որը Հայաստանն Հայաստանը Արցախի միացնող միակ ճանապարհն է, այս համայնքներն են ընդգրկում։ Վերջին օրերին սակայն Բերձորցիները նախ ռուս խաղապահներից են լսել, թե քաղաքը հանձնվում է, հետո էլ վարչակազմից հրահանգ ստացել հեռանալ անվտանգության նկատառումներով։ Երևանից էլ հորդորել են չհեռանալ։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանն այցելել է Բերձոր տեղում պարզելու կացությունը։
Բերձորում ենք, նախկին Լաչինում, այստեղով է անցնում Հայաստանն Արցախին կապող ավտոմայրուղը։ Ուղին Գորի Ստեփանակերտ ավտոմայրուղի մասին է խոսքը, ըստ Երակողմ համաձայնագրի, մինչև դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանն անցնում է ադրբեջանական կողմին։ Սակայն կառավարության հրապարակած համայնքների ցանկում չկա, այն գյուղերի ցանկում, որոնք անցնում են ադրբեջանական կողմին, չկա Բերձորը, Սուսը, Աղավնո համայնքները։ Չնայած այս փաստին, հակասական տեղեկություններ են վերջին օրերին համայնքի բնակիչները ստանում, որ իրենք եւս ստիպված են ազատել իրենց բնակավայրերը, շատերն արդեն դուրս են եկել, մյուսները հավաքում են իրերը։ Այսօր արդեն վարչակազմի ղեկավարն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ինքը հավաստի տեղեկություններ է ստացել, որ այս բնակավայրերը ազատման ենթակա չեն, բնակիչները կարող են եւ պետք է շարունակեն մնալ իրենց տներում, թե որտեղից է ինքը այդ պնդումներն ստացել, չհստակեցրեց, ասեց վերևներից։ Մարտիկ սակայն ասում են, աչքերի առաջ ունեն շատ վատ փորձ եւ անորոշության զգացողություն, դրա համար շատերը այնուամենայնիվ որոշել են դուրս գալ Բերձորից, կան նաեւ մարդիկ, ովքեր որ պնդում են, շարունակելու են ապրել մինչեւ վերջին պահը, մինչեւ որ հասկանան, որ այլևս հնարավոր չէ եւ հստակ հրահանգ կա իշխանությունների կողմից ազատել բնակավայրերը։
Ընդհանուր իրավիճակը այսպիսին է։ Հարավային Քաշաթաղի շրջանի հարավային հատվածը, կարծում եմ, բոլորը դա տեղյակ եք, ռազմական գործողությունների արդյունքում են անցել թշնամուն եւ այդտեղից էլ տարանումը, քանի որ շատ կարճ ժամանակում ենք կարողացել իրականացնել, մեծ հաշվով պետական աջակցություն չի եղել։ Դա երևի թե առաջին հերթին իմ բաստողումներից մեկն է։ Մարդիկ դուրս են եկել առանց որևիցե մի գույքի կամ սեփականության տեղափոխման հնարավորության։ Հիմա ամսի 9-ի պայմանավորվածությունից հետո, երբ որ հստակ դարձավ, որ Քաշաթեղի շրջանի հյուսիսային հատվածը ևս պետք է հանձնվի Տիշնամուն, սկսել են գործընթաց, ժողովրդի տարհանման գործընթաց։ Գործընթացը այսպեսին է, ուրեմն, եթե բնակիչը կարողանում է ինքնուրույն մեքենա գտնել, մենք վառելիքով ենք օգնում եւ տարբեր գերատեսչությունների հետ, մեր կառավարության հետ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հետ փորձում ենք նաև անվճար մեքենաներ, ինչքանով որ հնարավոր, այսինքն միանշանակ կլինեն բնակիչներ, ում դեռ չի հասել կամ չի իրեն ինքնուրույն են ինչ-որ դժգոհություն, թերություններ, բացթողումներ կամ, բայց ընդհանուր պրոցեսը, մեխանիզմը դա է։ Կապված Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սուսի հետ։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, քանի որ որոշակի անհստակություն կար, ես որպես շրջանի քաղպաշտպանության ղեկավար, ունենալով դժգամ փորձ հարավային թևում, ինքս հորդորել եմ բնակիչներին, որ ազատեն նաև այս երեք բնակավայրերը։ Դրանից հետո որոշակի երաշխիքներ, անվտանգության երաշխիքներ, այսպես ասած, ստանալով, ավելի հստակ ինֆորմացիա ստանալով, ավելի հստակցություններ ստանալով, այս պահին հորդորում ենք բոլոր բերձորցիներին, Աղավնոյի բնակիչներին, Սուսի բնակիչներին մնալ ապրել և շարունակել իրենց խաղաղ կյանքն ու կենսագործունեությունը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտից է գերտստացումը ստացել պաշտոնական
Երևանը։ Պետք է այդ հարցին ես չպատասխանեմ։
Բերձորի բնակիչ Վերգուշ Վարդանյանը մեկ օրով է վերադարձել քաղաք հոր գերեզման այցելելու համար։ Վստահ չէ, որ հետո նման հնարավորություն կունենա։ Հիմա ապագան նրա համար անորոշ է, տեղափոխվել է Հայաստան, բայց մշտական բնակության վայր չունի։ Ցավով է պատմում, որ Բերձորի իր տունն էլ այս ընթացքում թալանվել ու ավերվել է։
Ինչ ունենք, ստեղծել ենք զրոյից ու շատ բարդ ու դժվարությամբ ամեն ինչ ունեցել ենք, բայց այսօրվա դրությամբ ոչ մի բան չունենք։ Թողում ենք տուն, հայրենիք, մնում ենք անհասցե առանց հայրենիք, առանց կյանք, առանց երազանք։
Ինչ եք կարծում, ինչքանով անվտանգ կլինի հիմա Բերձորում ապրելը։ Դուք օրինակ ձեր իրերը դուրս վերել եք։
Դուրս եմ վերել, որովհետև եթե թողեի, հաստատ տերը չէի լինելու։ Հիմա իմ մոտ կա նկարներ, որ մեր տունը ինչ ձև է։ Ես երեկ եկել եմ, մտել եմ մեր տուն, սենց նայում եմ, հատակը չկա, տանիքի կեսը չկա, պատուհանները, չգիտեմ ինչ, դռները հանած։ Էդ էլ իհարկե թուրք չի արել, էդ էլ հայ թուրքն արել էլ, ինձ համար էդի տենց է, չգիտեմ ոնց ինչ, բայց արել են մարդիկ։ Մեզ ասում են մի հանեք վեշերը, մնում Մալաչինը, Բերձորը չենք հանձնում, բայց գիտես, ես էս վերջի պահում չեմ կարողանալու հանեմ ոչ մի բան։ Ասեցի գամ գոնե վերջին անգամ գերեզմանոց գնամ, մանգամ, չգիտեմ, ես օդը շնչեմ մի գուցե ու գնամ։
Եկել եք քաղաքին հրաժեշտակ, ճիշտ է։
Հա, ընդամենը այդքանը։ Արդեն արդյունք էլ չկա, արդեն չես էլ կարողանում ինչ որ լացես, որովհետև մեր այնքան զոհ ենք տվել, այնքան ցավ ենք ապրել, այնքան ապրումներ ենք ունեցել, որ արդեն ոչ մի ձևով չես կարողանում, արդեն ոնց որ հեշտությամբ լինի ամեն ինչ։
Սայաթ Լոքյանը 90-ականների պատերազմից հետո առաջիններից է վերաբնակեցվել Բերձորում, այսօր տան կտուրն է քանդում։
Եթե կոնկրետություն ունի ասելը, գարանտիա դիտան, մարդուն պետք է գարանտիա տան ինքը մնալով ստեղ։ Ինչ առնելու, ոնց առնելու իր ապագան։ Եթե չկա այդ գարանտիան, ինչ անելու։
Բալկոնից ցույց է տալիս հարևան գյուղը, որն անցնելու է ադրբեջանցիներին, ասում է կող կողքի ինչպես ապրենք։
Ինչ անա, 400 մետր։ Այդ կողքի գյուղը տալիս են իրաց։ Ես տեղ ապրող ինչ պետք է անեմ։ Ես ծորում ապրում։ Ասենք
արդեն իրանք են։
Հա, իրանք են լինել։
Հարևանությամբ։
Ոնց կարելի ստեղ ապրել։ Գլիտենց։ Ես մարդը ոնց ապրելու ստեղ։ Ես մարդը ոնց ապրելու, ինչ երաշխիք կա, որ խաղապան քեզ նորմալ կպահի, եթե մեր զորքը չկա։ Մենք պարտվեցինք, դրանալ մենք չենք կարող ինչ-որ բան պինդասենք։ Այդ որ չպարտվենք, նոր թելադրող մենք ենք ընկնելու։ Նոր իրանք էին մեր ուրեն գնելու։ Եվ որ մեր ժողովրդը կանգներ կռվեր, կանգներ զորքի թեկուս հետևում, այն վաղ լավ կլներ։ Չկանգնեցինք, չարեցինք, մեղավորը մենք ենք բոլորով։
Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանն է ասում, է ինքը Բերձորից դուրս չի գա, նույնն էլ հորդորում է համայնքի բնակիչներին։
Իրավիճակը այս պահին այդ նույն հրապարակած ցանկին համապատասխան է, այսինքն Բերձորը սուս աղավնում մնում են, մարդիկ էլ հնարավորություն ունեն մնալու եւ ապրելու իրենց բնակավայրերում։
Նման վստահություններ ինչ մակարդակից է քա ու որտեղից։
Ես նման բանը ստանում եմ վարչակազմի ղեկավարից, ըստ այդմ էլ ես ու վարչակազմի ղեկավարն իր հերթին բնակիչներին այդ ամեն ինչը փոխանցում ենք։
Իսկ այս ընթացքում, երբ որ մտա քիչ տեղեկություններ են գալիս, մարդիկ եղան, որ դուրս եկան քաղաքից։
Հնարավոր է, որ դուրս եկած լինեն ու սենց ասեմ էլի փորձելով նաև իրանց գույքը անվտանգ տեղ տեղափոխելով, բայց մարդիկ հետ են գալիս, իրանք ստեղ են մնում են իրանց տներին։
Եվ քանի որ հասկանալի է Բերձորի դիրքը այս պահին շատ ռիսկային է, այն առումով, որ եթե դեկտեմբերի 1-ից Լաչինի հատվածը հանձնում է ադրբեջանական կողմից, ինչպես են պատկերացնում Բերձորի քաղաքի բնակիչները իրենց հետագա կյանքը, անվտանգության առումով ինչ նկատառումներ ունեն։
Ամեն դեպքում, ասենց ասեմ, նախ այս պահին հաշվի առնելով համաձայն են Բերձորի դիրքը, որը որ շրջանի կենտրոնում է հենց գտնվում, հյուսային հարավային թևերը լինելու են, կամ լինելու են կամ չէ ադրբեջանցի բնակիչներ, ամեն դեպքում մեր անվտանգությունը փորձելու ենք մենք ինքներս ապահովել մեր ստեղ Բերձորում մնալով։
Իսկ ճանապարհի հարցի հետ կապված
այս պահին ես մանրամասներ չունեմ, բայց այն ճանապարհը, որ գնալու է Ստեփանակեր, դա անցնելու է Բերձորով, որը որ այս պահին էլ դուք եկաք, տեսակ, որ նորմալ է, ոչ մի խնդիր, ոչ մի խոչընդոտ չկա ճանապարհում։
Քարեկագյուղը Քաշաթաղի շրջանի այն 51 համայնքներից մեկն է, որ մինչև դեկտեմբերի 1-ն անցնում է Ադրբեջանի։
Ոչ մեկն էլ չեն կարողանա ապրեն, ոչ մեկն էլ չի երեխա չի բերի կողքի, որ թուրքն այդքան արնախում է։ Ինչ կանի, եթե կողքի հետ ապրեն։ 5 տարի հետո ինչ կանի, նույն վիճակը, որ 5 տարով պայմանագիր են կնքել։
Դալակյանների ընտանիքը վերջինն է, որ դուրս է գալիս գյուղից։ Սուսան Դալակյանը Ադրբեջանին անցնող գյուղում է թողել իր դստեր քրոջ տները։ Ամեն ինչ դատարկել են, բայց տունն այրելու ուժ այդպես էլ չեն գտել։
Ես չէ։
Ես դեռ չէ։
Ոչ էլ աղջիկս, մենք ափսոսացել ենք։
Չկարողացակայ։
Չէ, երբեք։ Ասի ոնց ուզում են թող ապրեն, բայց ինչպես չի, ես իմ ձեռքը չի բռնի, որ մեր տունը այրեի։ Չէ։
Հաստիան քաղաքացիներ վարչապետի նստավայրի մոտ այսօր հավաքվել և պահանջում են իրենց ժամկետային զինծառայող որդիներին տուն վերադարձնել։ Նրանք պնդում են, որ իրենց որդիներից շատերը պատերազմի 44 օրերի և դրան հաջորդած 18 օրերի ընթացքում, այսինքն մինչ օրս գտնվում են առաջնագծում, ծանր պայմաններում, ունեն առողջական և հոգեբանական լրջագույն խնդիրներ։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Այսօր կեսօրից ի վեր մոտ 5 ժամ կառավարության շենքի մոտ բողոքի ցույց էին անցկացնում Արցախում ծառայող ժամկետային զինվորների հարազատները։ Նրանք պահանջում են կառավարությունից իրենց որդիների ծառայության վայրը Արցախից տեղափոխել Հայաստան, իսկ ժամկետայիններին փոխարինել այլ օրինակ պայմանագրային զինծառայողներով։ Բացի այդ, նաև պահանջում են Արցակուրտ տալ մարտական գործողություններին մասնակցած եւ դեռ դիրքերում գտնվող իրենց զավակներին առողջական խնդիրները լուծելու համար։
Բոլորն ունեն խնդիրներ, ամեն դեպքում ունեն, այդ երեխային նորմալ պատճառ բուժանում է պետք անցկացնել։ Մենք մեր երեխաների գլխից ձեռք չենք քաշել, մենք կանցկացնենք, մենք այդ ամեն ինչը կհոգանք, թող մեր երեխային վերեն տան մեզ, այդքան բան։ Թող մեր երեխային հետ ուղարկեն։
Երաշխիք եմ ուզում նրա որով մեզ դոկումենտ տան պաշտոնապես, որ մենք կարանանք այդանք զորք ընդեց, թե մեր ուժերով հանեք ու ես ձեզ կկաղնեմ միջև։
Պահանջների շուրջ երկար եւ բուրըն քննարկումից հետո ցուցարարները կազմեցին իրենց դիմումը եւ սկսեցին ստորագրել կառավարությանը փոխանցելու համար։
Պահանջում ենք, որ հմեկի առաջ վարչապետը ասի, թե զորքերին հետ բերելու են թե չէ, այսինքն ժամկետային ծառայողներին հետ բերում են թե չէ։ Երկրորդ կետով արդյոք պատրաստվում են նրանց փոխանցել 10 օրյա ժամկետում, 10 օր ենք տալիս։ Հակառակ դեպքում բոլոր ծնողները պատրաստ են ձեռնարկել այլ կտրուկ քայլեր, որոնք չեն բխում ՀՀ այս պահին ստեղծված իրավիճակից, սակայն ստիպած կլինենք կիրառել։ Ինչ կանենք, դա մեր գործն է։ Մենք ասում ենք, չես անի պաշտոնական, հայտարարի դրանից հետո մենք ինչ կանենք, մեր գործն է։
Թեև զինծառայողների հարազատները պահանջում էին հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սակայն նրանց պատվիրակությանն ընդունեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, որը ժամանակին զինծառայողների ծնողների մի քանի հոգանոց պատվիրակությունը դուրս եկավ պատասխանով. Ժամկետային զինծառայողների ծառայության վայրը փոխել հնարավոր չէ, նրանք շարունակելու են իրենց ծառայությունը Արցախում, իսկ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակողմ հայտարարության կետերից մեկը, թե հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվի, վերաբերում է միայն այն հատվածներին, որոնք անցնում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Մյուս մասում զինծառայողները շարունակելու են իրենց ծառայությունը, իսկ Արցակուրթի հարցը կարելի է քննարկել։
Մեր բոլորիս պահանջն է, որպեսզի մեր երեխաներին բերեն Ղարաբաղից, բերեն ստեղ,
բայց Հայաստան,
բայց իրանք այդ որոշել են այտենց, որ մեր երեխեքը դեռ պետք է ծառայեն ընդ, այսինքն սրանից հետո էլա բանակ գնալու Ղարաբաղ ծառայելու, միայն կարանք բերենք 10 օրվա օտպուսկի ձևով։
Այս պատասխանը հավաքվածներից ոչ բոլորին գոհացրեց, ոմանք հայտարարեցին, որ իրենք վաղը կմեկնեն Արցախ։
Բերելու ենք Հայաստանի Հանրապետություն։
Մյուսներն ասում էին, այստեղ կփորձեն հարցը լուծել դռներ ծեցելով։
Ես չեմ գնամ երեխայի հետևից ավտոշանը, որտեղ ես գիտակցում եմ, որ եթե ես իմ երեխային վերցրեցի նույնիսկ չաստից, ես չեմ կարա գլխակորուս իրան սահմաններով Արցախի բերեմ Հայաստան, դա իմ կողմից անգիտակից քայլ կլինի։
Որոշվեց ցույցը շարունակել երեկոյան պաշտպանության նախարարության մոտ։ Զուգահեռաբար Մոսկվա կինոթատրոնին հարակեց Շարլ Ազնավուրի հրապարակում հավաքվել էին մի խումբ մշակույթի գործիչներ, նրանց պահանջն էր ժամ առաջ լուծել գերիների վերադարձի եւ զոհվածների մարմինների դուրսբերման խնդիրները, իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար կոչարեցին թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից հարյուրավոր նամակներ գրել միջազգային կազմակերպություններին, տարբեր երկրների կառավարությունների, որ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրվի եւ գերիների վերադարձի հարցը լուծվի։ Հավաքին մասնակցում էր նաեւ դերասան Հրանտ Թոխացյանը։
Այսօրվա մեր հավաքի գույն իմաստը մեր այն տղաներն են, մեր այն զինվորներն են, որոնք այսօր գտնում են գերության մեջ, ու ամեն վարկյանը նրանց կյանքի վտանգացնում է, որովհետև կարծում եմ շատերն են տեսել 1001 տեսանյութ, տեսել են խոշտանգումները, կա փորձը, որի ին միշտության մեջ մնացել առաջին պատերազմից, որտեղ այսօր էլ արդեն կան ինֆորմացիա, որ կարող են սկսել վաճառել, դուք պատրաստում եք գերության վաճառել մեր գերիներին, այն ժամանակ եղել է, հիմա դա միայն ոչ ստուգված ինֆորմացիա, բայց դա հնարավոր է, դա համար եթե այսօր ձայն չբարձրացնենք, ամբողջ աշխարհով մեկ չգորանք, ոչինչ չի ստացվի։
Հայաստանի կառավարությունը պահանջներ կան ուղված, այս հավաքված է պահանջ կառավարությանը սփախվել ի վերջո։
Ոչ, ես կառավարությունից էլ պահանջելու բան չունեմ։
Երաժիշտ երգչուհի Էմմա Պետրոսյան։
Մենք պարտավոր ենք բարձրաձայնել, մենք պարտավոր ենք բղավել, մենք պարտավոր ենք անել բաներ, որոնք նույնիսկ տրամաբանությունից դուրս են, բայց մենք այլևս իրավունք չունենք լռելու։
Մշակույթի գործիչների բողոքի ցույցերը լինելու են շարունակական վաղը ազատության հրապարակից կմեկնարկի երթ զոհված ծառայողների եւ անհետ կորածների լուսանկարներով։ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում հավաքի ավարտից հետո մասնակիցների մի մասը գնաց կառավարության շենքի մոտ միանալով ժամկետային ծառայողների ծնողների ցույցին։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գործադիր Մարնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանին, արտախորհրդարանական ուժը շարունակում է կոշտ քննադատություն հնչեցնել Փաշինյանի կառավարության հասցեին, այսօր էլ պնդում, որ իշխող թիմի հերոցումն ու վարչապետի չեզոք թեկնածու առաջադրել անհրաժեշտություն է։ Իդեպ Սուրեն Սահակյանը պատերազմի ընթացքում երկու անգամ հանդիպել է Փաշինյանի, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը փորձել է պարզել, արդյոք այդ հանդիպմանը վարչապետն ասել է, որ Հայաստանը կապիտուլյացիայի շեմին է։
Դուք խոսել եք անցումային փուլի եւ վարչապետի չեզոք տեկնացուի մասին այդ շրջանում, դա ինչ է նշանակում, եթե վարչապետին ընտրելու է խորհրդանական մեծամասնությունը, որը չեզոք չէ, իմ քայլը Դաշինքն է։
Չեզոք տեկնացու նշանակում է մարդ,
որին կընտրի իմ քայլը խմբակցությունը, որը կաշխատի իմ քայլը խմբակցության հետ եւ հետագայում չի մասնակցի ընտրություններին, որպեսզի պետական կառավարման համակարգի ընձեռած հնարավորությունները չօգտագործի իր վերարտադրման համար, բյուջեն չօգտագործի իր գովազդի համար, այսպես ասած, եւ դա կարող է լինել եւ քաղաքական գործիչ եւ խմբի ներկայացուցիչ, բայց որը հետագայում ոչ ինստիտուցիոնալ, ոչ անհատական մակարդակում չի մասնակցի ընտրություններին։
Այսինքն նախապես խոստանա, որ չի հավակնելու այլևս վարչապետի պաշտոնին։
Այդ բառերը մի անգամ եղել են ու վատասոցիացիա են հավակնել են այնուամենայնիվ, բայց այո, նախապես իր հրաժարականի դիմումը կդնի սեղան։
Բայց այնուամենայնիվ այդ անցումային փուլը թերևս ամենածանրներից է լինելու, խիստ կարևոր պահ է գերիների վերադարձ եւ այլն հնարավոր է ադրբեջանի հետ բանակցություն, էլ չասած որ նաեւ մինչեւ ընտրությունների գնալը ներքաղաքական կյանքում ինչ-ինչ գործընթացներ պիտի ապահովեն, այդ թվում ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, կուսակցությունների մասին օրենք եւ այլն։ Չես ոք մարդու վրա այդպիսի պատասխանատվություն դնում են։
Ես մի առիթով ասել եմ, որ այդ մարդը, որ կհամաձայնվի կամ այդ խումբը, որ կհամաձայնվի լինել, դա քաղաքական կամիկաձե է, որովհետեւ ոչ միայն այդ ձեր ասած նշած խնդիրները, այլ բավական ռեֆորմեր պետք է իրականացվել, մինչև մարդկանց գրքերը հանդարտվեն, այդ էմոցիաները բաց թողնեն եւ հնարավորություն ստեղծվի, պայմաններ ստեղծվեն նորմալ արտարերտ ընտրությունների համար։
Եթե նման առաջարկ հնչեցնում եք, ենթադրաբար ինչ-ինչ անուններ կուսակցությունը քննարկել է։
Ես առումներ չէի ուզենա տալ, պետք է էլի դա քննարկվի կառավարող ուժի, որովհետև էլի իմ քայլը դաշինքն է ընտրելու այդ մարդուն, դրա համար իմաստ չունի իմ անուններ ասելը հիմա։ Եթե այդ առաջարկը ողջամիտ համարվի կառավարող ուժի կողմից, իմ քայլը խմբակցության կողմից, անունները հեշտորեն կընտրվեն։
Հիմա թե ինչ են ասում կառավարող ուժից, խմբակցությունը, որ կայունության երաշխիք ասեմ, գործոն ասեմ, հենց ինքը Փաշինյանն է, իսկ վարչապետն էլ ասում է այնուամենայնիվ ես իմ հրաժարականի պահանջի լայն հանրային այդպես տարածում չգտա, չտեսա։
Ես չեմ մեկնաբանել այդ խոսքը, ես գիտեմ, որ նոյեմբերի 10-ի ստորագրած փաստաթղթի բովանդակության, դրանից հետո սկսված գործողությունների բերումով վարչապետը կորցրել է այն հնարավորությունը, որը կար մինչ այդ, կտրուկ որևէ դրական փոփոխություն անելու, որ դրանց համար հեղինակություն է պետք եւ հանրային հեղինակությունը բավականին նվազել է։ Ես իհարկե սոցիոլոգիական հարցումներ չունեմ, գուցե իրենք էլ ճիշտ, բայց ես այլ բան եմ տեսնում։ Եվ դրա մասին բարձրաձայնել եմ եւ կառավարող ուժի հետ հանդիպման ժամանակ եւ վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։
Որպես նորաստեղծ քաղաքական ուժ դուք ստաշտում ունեք համախոհներ, տաշնակիցներ քաղաքական շրջանակում, նկատի ունեմ, տեսեք ինչ-ինչ շրջանակներ կոշտ պայքարի են անցել հրապարակում, հրաժարական են պահանջում, հացադուլանում, այսինքն նրանց հետ համատեղեք ուժերը, այսպեսի եզր կա։
Անկեղծ ասած, եւ պատերազմի ընթացքում, եւ այդ փաստաթղթի ստորագրման օրը մենք խոսել ենք որոշ ներկայացուցիչների հետ եւ խնդրել ենք ներկայացնել ծրագիր, եւ եթե ծրագիր կա այդ ամենը այլ ուղով տանելու, ավելի բարենպաստ ուղով տանելու, մենք մեր անելիքը այդտեղ տեսնենք, որովհետեւ մեզ ցանկություն կար այդ ուղով գնալու եւ պատասխան չեք ստացել, այսինքն չկա այդ ճանապարհը, միակ բանը որ հստակ է, դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է եւ այդ առումով այդտեղ փակուղի է։ Ես երկու բան ասեցի, ես մեկ ասեցի, որ Նիկոլ Փաշինյան չի կարող իրականացնել այն, ինչ մենք տեսնում ենք իրականացնելու, շատ դժվար կլինի իրականացնել, եւ ասեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը խնդրահարույց է։ Դրանք կարծես իրար ամերժ է, բայց հենց դրանում է կայանում փակուղային իրավիճակը քաղաքական, եւ հենց դրանով փակուղային իրավիճակով պայմանավորված եւ մեր առաջարկը, որ եւ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, և լինի մեկը, ով ունակ այդ փոփոխությունները իրականացնել։
Անցնցում ոչ է
հաշվի առնում այս շրջանի այդ փոփոխությունները։
Կարող եք բացել ճակերտներ, որ ուժերի հետ են եղել այդ հանդիպումներ, հրապարակում դաշնակցություն ունեց Արուկյանը, Վանեցյանը։
Դե ես չէի ուզում ասեմ, եթե համաձայնություն չկա իրանց կողմից, բայց նա չի որ գաղտնիքը, հիմնական ուժերից երկուսի հետ։
Պարզ հարց, պարզ պատասխան, ինչու այսպես եղավ։
Իրոք բարդը պատասխանը, որովհետև կոնկրետ կարծիք հանչում, հա դավաճանություն։ Դա եթե քրյա իրավական տիրություն նայենք, պետք է փաստեր ներկայացվեն։ Եթե դա նայում ենք զուտ օմոցիոնալ դաշտի որպես գնահատական, ապա ես կարծում եմ, որ այդպիսի բան եղել է։ Ում կողմից է եղել, դա էլի փաստերի կարիք ունի, փաստերով հաստատման կարիք ունի, եւ ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ, որ անկախ ժամանակի հետ, անկախ փաստահավաք խումբ կսկսի եւ հետազոտի, թե ինչ է եղել իրականում։
Դուք դավաճանություն ասել նկատի ունեք հենց այն, ինչ քրեական օրենսգիրքն է ենթադրում, օրինակ Ադրբեջանի տեղեկություններ փոխանցել
եւ այլն։ Չէ, չէ, նկատի չունեմ, նկատի ունեմ արդյոք այդ կազմակերպվածությունը բանակի շրջանում, որ եղավ, դա սնուցվում էր միտեղից, թե չէ։ Եղելա ցանկություն, որ ամեն ինչ շտկել, բայց չի ստացվել օբյեկտիվ պատճառներով, թե դա սուբյեկտիվ պատճառներով չի ստացվել, այսինքն ցանկությունը չի եղել շտկելու։
Այսքան անգործություն ավելի շատ։
Այո։
Դուք երկու անգամ վարչապետին հանդիպել եք պատերազմի ընթացքում, երբ նա արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներն էր հյուրընկալում, արդյոք իրեն ներկայացրել եք պատերազմը կանգնեցնելու կամ գուցե հակառակը հաղթելու, առաջ շարժվելու ինչ-որ առաջարկներ։ Ինչ օրակարգով էիք գնացել կառավարությունը։
Խորհրդանական ուժերի հետ հանդիպման հրավեր է եղել վարչապետի կողմից, այդ հանդիպումների ֆորմատը այսպես է եղել. Ներկայացրել է պատերազմի դրությունը, ներկայացրել է առաջիկա անելիքները, հարցեր են հնչել, և նույնիսկ երկրորդ հանդիպման ժամանակ ես հարց եմ բարձրացել, արդյոք իմաստ ունի առաջարկ անել, թե մենակ կարծիքներ լսելու, որ նա ասել եմ, դե ինչ էլ առաջարկեք, ըստ էության ռազմիդաշտում է որոշվելու, ինչա պետք անել։ Հետևաբար ես իմ առաջարկները պահել եմ ինձ, ասենք որ ավելի ժամանակ ու էներգիա խնայելու համար, և առաջարկներ հնչեցնելու տեղ չի եղել, ֆորմատ չի եղել։
Երկրորդ հանդիպմանը վարչապետը ձեզ ասել է, որ համարյա կապիտուլացիայի շեմինենք, ինչպես որ որոշ շրջանակներ ներկայացնում են այդ հանդիպումից, որ վիճակը շատ վատ է, պետք է գնալ Լավրովյան պլանը ընդունել։
Այդ հանդիպման մասին ով ինչ ասես չի ասել։ Ես հիմա մոտավորապես տրամաբանությունը ասեմ, որ իհարկե բառացի չեմ կրկնի, հանդիպումը սկսել է նրանից, որ ինչ որ նամակ է եղել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից։ Հենց հաջորդ օրն էլ ապատեղեկատվություն տարածվեց, որ մեզ ինչ-որ գաղտնի փաստաթուղթ է տրվել, այնպես չի, խոսք է գնացել ինչ-որ նամակի մասին, որը մենք չենք տեսել, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը համաձայն է 5 շրջանների վերադարձնել հրադադարի դիմաց, և այդ առնչությամբ պետք է խոսակցություն լինի Ռուսաստանը, թե արդեն եղել է, որ Ռուսաստանը համաձայն է Լավրովի պլանի,
և Ռուսաստանն էլ է ասում, որ պայմանը
Լավրովի պլանն է, բայց չի երաշխավորում, որ իր ուժերը բավարար կլինեն Ադրբեջանին դա պարտադրելու համար, և ես նենց ընկալում չեմ ունեցել, որ դա խնդրի վերջնական կարգավորում է, ես ունեցել եմ ընկալում, որ դա ընդամենը ժամանակավոր հրադադարի մասին խոսակցություններ են, և այդ խոսակցությունների ընթացքում պարզադարձել, որ կառավարող ուժը հակված չէ դրան 5 շրջանները վերադարձնելու երկու օրյա, ասենք հրադադարի համար ենթադրենք, բայց այնուամենայնիվ ելնելով այդ դիմումներից և ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, այլև Հայաստանի որոշ քաղաքական շրջանակներ կողմ են արտահայտվել դրան, որոնք հետագայում հավաքվեցին իրար հետ, և այո, ասել են, և միշտ ասվել է, դա պատերազմի մի քիչ անց արդեն ասվել է, որ վիճակը ծանր է, և Արթուր Հովանեսյանն էլ ամեն օր ասում է, ծանր մարտեր են, հետո տվեց այդ բանալին, որ ծանր մարտեր են, նշանակում որ որոշ տեղերում նահանջ կա։ Այդ հանդիպման ժամանակ խոսքը գնացել, որ բայրակտարների դեմ մեր պայքարի միջոցները արդյունավետ չեն, և դա էական բան է փոխում ռազմիդաշտում, բայց ամիջապես այդ հանդիպումից հետո լուրջ եղավ հանրային հեռուստատեսությամբ, որ բայրակտար արդեն ընկել է, մենք խփել ենք բայրակտար, և դրանից հետո այդ լուրերը սկսեցին կրկնվել, այսինքն այդ հարցը, քանի որ լուծված էր, հետևաբար այն կրիտիկական պահը, որ մենք պարտվում ենք, այլևս տրամաբանության չկա,
և նույնիսկ բեկում
այդ կապիտուլյացիայի մասին, որի մասին խոսքը գնում, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, մենք կապիտուլյացիայի եզրին ենք, այլ մասնակիցներից մեկը հարցրել է, մեր իրավիճակից մեր պատկերացմամբ չի բխում, որ կապիտուլյացիայի համաձայնագիր պետք է ստորագրենք։ Հիմա երբ որ դուք հանձնում եք 5 շրջանները, արդյոք դա կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ է, վարչապետը չի մեր չի հերքել, որ դա այո կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ է, որովհետև հոկտեմբերի 19-ի դրությամբ 5 շրջաններ հանձնելը դա կապիտուլյացիայի ընկալում կունենար հանրության մոտ, ոչ թե որ դա վերջ, ասենք դրանից ընկում էլ բան չի լինում, ոնց որ ասենք Գերմանիան կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, Ճապոնիան եւ այլն, այլ դրա անկալումը կլիներ որպես կապիտուլյացիա։
Իսկ ձեր մոտեցումը որն է, դուք կարծում եք պետք էր այդ գնով կասեցնել պատերազմը
հոկտեմբերին։ Չէր կասեցնելու պատերազմը, իմ ընկալումն է, որ դա հրադադարի առաջարկ է եղել, եւ պատմությունը ցույց տվեց, որ այդ առաջարկը Ադրբեջանը մերժել է, հետևաբար հիմա խոսել լուրջ դա կկանգնեցներ պատերազմը, լուրջ չի, որովհետև էլի Ադրբեջանը մինչև վերջել շարունակում էր եւ ինչու որ դեմ չէր լինի Արցախի մնացած հատվածն էլ գրավել։
Ղարաբաղի պատերազմը սկսվելու առաջին օրերից Երևանում բնակվող սիրահայ երիտասարդը ամեն օր անվճար սնունդ է բաժանում Երևանում ապաստանած արցախցիներին։ Էլի Թանասյանը տարիներ առաջ նույն կարգավիճակում էր, երբ Ռմբակոծ Ոխալիպից ստիպված տեղափոխվել էր Երևան։ Այժմ նրա գլխավորած փոքրիկ բիզնեսի գլխավոր առաքելությունը Արցախից եկած հայրենակիցներին կերակրելն է։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Առաքիչը եկել է սննդի հերթական բաժինն արցախցիներին հասցնելու ճաշի ժամին ընթառաջ։ Էլի Արաք սննդի ռեստորանն արդեն գրեթե 2 ամիս ամեն օր կերակրում է Արցախից ժամանակավոր Երևան տեղափոխված ընտանիքների աղցանները, տաք կարկան դակներն ու արաբական համեմունքներով այլ ուտեստները կեսորին արդեն պատրաստված եւ տուփերում շարված են։
Եթե ամեն օր ինձ դարձեր ընտանիքներով, տենց ամեն օր տենց էլ խոսքի բան ու 20 օքի գրնի, տենց էլ մի օր 50 օքի, ամենաշատը 150 օքի արել էլ մի օրվա մեջ։
Այս փոքրիկ ռեստորանի գլխավոր խոհարարն ու այս պատմության գլխավոր հերոսը Էլի Թանաշյանն է։ Նա 2012-ին փախչելով Սիրիայի պատերազմից թողել է Հալեպն ու եկել Երևան։ Այստեղ 4 տարի աշխատել է տարբեր սիրական ու լիբանանյան ռեստորաններում, մինչև հիմնել է սեփական փոքրիկ անկյունը, որտեղ աշխատում են 6 հոգով։ Պատրաստում սնունդ քաղաքի ամենատարբեր մարդկանց համար, բայց վերջին 2 ամսվա գլխավոր առաքելությունը արցախցիներին աջակցելն է։
Սենց սկսեց ենք ամեն օր ու դարբերա բերու դելիկներ ինք դաներ իրանց համար, տենց պիցաներ, պիցան իրանց համար էլ մի քիչ ավելինք հաջելի է, էլ փոքրերի համար ուախանում են։ Միշտ ունենք, ամեն օր ունենք, ամեն օր ու դարբերա դարբեր ընտանիքաներու համար ու գտալիս ենք։
Տաքսնունդը վարարանից արցախցիներին հասցնելու գործընթացը համակարգում են մյուս կամավորները, որոնք առավոտյան էլին գրում են, թե քանի հոգու համար պետք է սնունդ պատրաստվի։ Հաղորդագրությունը ստանալուց հետո խոհանոցում գործի են անցնում։ Առավոտյան սովորականից շուտ են գալիս, որ մշտական պատվերներին զուգահեռ սա էլ հասցնեն։
Ինքը ընկերս Ամերիկայից, ինքը Շիկագոյից, ես եմ չէի, նա Հայաստան եկավ Արցախ է հիմա։ Դեն ցոք դարբերին ձինք ասում է, ստեղը տվեք, ընդեղ տվեք։ Դարբերին համարներ կա, ինք հասցներ կա եւ այլն, ամեն օր օրը դալիս ենք։
Փոքր բիզնեսի համար մի քանի տասնյակ մարդկանց ամեն օր կերակրելը փոքր ֆինանսական բեռ չես համարի։ Այստեղ եւս աջակցության են հասնում մյուս կամավորները, գրեթե բոլորն անտեսանելի աշխարի տարբեր կետերից։
Սեմինչետիկանք բարձ ասում են, որ ինչ-որ քանի օկի գարիկ ունեք, օկե ուղարկենք եւ այլն։ Լսենց։
Առիթ չի եղել արցախցիներին անձամբ հարցնելու, հավանում են իր պատրաստած ուտեստները, թե ոչ։ Փոխարենն ասում է, Արցախ մեկնելու շատ-շատ հրավերներ է ստացել, մարդկանց կողմից ում անձամբ երբեք չի էլ հանդիպել, խոհանոցը կլանում է ողջ ժամանակը։
Միշտ ասում եմ, որ անպայման սպասում ենք, որ քեզ բոլորը կծանոթանանք եւ այլն։ Այո, վստահենք, չեմ կարում, ստենք թողնեմ ագնամ։
Ինչպես ստացվեց, որ Սիրիայից հենց Հայաստան տեղափոխվեց, ինչու որոշեց օգնել արցախցիներին, այս հարցերին պատասխանելիս Էլին Սակավախոս է։ Հայրենասիրությունից խոսել չի սիրում, նրա համար պարզիցել պարզ է, Սիրիայից ոչ թե օրինակ Կանադա, այլ հենց Հայաստան պետք է գար։
Հայես ինչ ալլան էստեի, ըստ համար միշտ հոգեկող եմ, միշտ։
Դիմացավ ռեստորանը կորոնավիրուսի հարվածներին, հարցին պատասխանելիս անգամ չի գանգատվում։
Ավելակ քիչ հաջողորդներ են օկե գալիա, բայց սեմի մեկ օկե գոմենը առաքումները ավելի են։ Այո, շատացել են արդեն։ Ինձ համար օկե մեկ, սեմի արդեն ինքը նույնպես եղավ, էլ ինք հավասար եղավ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և VTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի շրջանի Ադրբեջանին հանձնված գյուղերից մեկի արդեն նախկին բնակիչ Արթուր Գրիգորյանի մասին է, ով Երևանում վաճառքի է հանել վերջին բերքը, ինչ հասցրել են հավաքել գյուղը լքելիս։ Պատմում է, որ այլևս ոչ այգի, ոչ գյուղ, ոչ էլ տուն ունի։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Շատ թափել է, թել է, ինչ հաստալից էին հավաքում են։
Ասկերանի իր այգիներից վերջին բերքը նոր արքայնարին մի քիչ լանկույս խաղող ու պղպեղ է հասցրել հավաքել արցախցի Արթուր Գրիգորյանը։ Լցրել մեքենան, հաշմանդամորն ու եղբայրներին էլ մի կերպ տեղավորել մեքենայում և եկել Երևան։ Սեպտեմբերը ասկերանում բերքը հավաքի ամենաակտիվ ժամանակն էր, պատերազմը սկսվեց, չհասցրեցին, հիմա էլ ուշ է։ Այգիների մեծ մասը մնացել է Ադրբեջանին։
Շատերին են վնասված, շատերը թողել են, ոչ բան չի մեկալը թողել են գնաց։ Երեք չէ մի սորու, ասկենը հարևանս, գնացել է, որ ջինից, ջինի են ասում, ջինի գյուղից որ բան, իրեն բերքը հավաքեն, թուրքը մեջ են նստած է։
Արդեն
թուրքը մեջ են մտած։
Բա
ինչ կարը։ Ինչ բիտան է, գնա բերքի
Այգին է,
բերք է մնաց։ Ա,
հարևաններից մեկը ֆերման, մյուսն էլ փեթակներն է կորցրել։ Հողը, տունը, անասունը, մեղուներն ու բերքու բարիքն էլ մնացին նոր սահմանից այն կողմ։ Սիրչունի բերքը գովելում, թեև իր եկամուտի միակ աղբյուրն է, ասում է, կտրիկ էր, տեսքը կարող է դուրս չգալ։
Մերը չչա։ Մաս մեղրին է, գլատք է ատ։
Ուշքու միտքը վիրավոր որդին է, որը հիմա հիվանդանոցում է։ Պատերազմի ավարտից 2 օր առաջ բեկորային վիրավորում էր ստացել Շուշիի մերձակայքում։
90-ական թվականները գրիվ ու մայ էսպիսի գրիվ չեմ տեսել։ Էսի ոչ թե գրիվ, էսի ցեղասպանում։ Տղաս վիրավորվել է։ Էլի ես ասում եմ, ես բախտավոր եմ։ Մարդկա երկոս։ Մեր 18-20 տարեկան երեխաց, որ հիշում եմ, այդ կան կորոսն են հզում եմ, շատ եմ հզում։ Հոտ է բարիկան, ընկեր, հարազատ, երեխանն էին ենդի, են նաք ինչ կյանք են դեղ զող գնացի։
Բերքը թող մնա, արի գնանք բարի մարդկանց հետ ծանոթացնեմ, զրույցի կեսից ասում է Արթուր Գրիգորյանը։ Մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Խուլու համրերի դպրոցն է, կացարան են տրամադրել ընտանիքին, ժամանակավորապես տեղավորվել են։
Բարի մարդը ծնել է ընտեղ, ինչ վիճակում
է։ Իսեխան պատրճակած եկան, ուժ եղս պայտության եղել հարևան տուն
4 մահճակալ, 2 հաշմանդամի սայլակ ու էլի արկղերով արքայանարինջ ու նոր, սենյակի ամբողջ կահկարասին է։ Մահճակալներից մեկին ոտքը կորցրած մայրն է, մյուսին ուղեղի կաթված տարած եղբայրը։ Չնկատեցին էլ, որ Արթուրը գործից շուտ է եկել։
Այսքան ցավը դար տեսնողը ոսկը։ Ես չեմ կա տանեմ վատանա դուրությունը, հիվանդներս եկան նորից գնամ, նորից գնամ։ Տեղաշարժման մոմենտը դժվար է։
Հիմա պիտի հետ գնանք, զրույցն էլի ընդհատում է Արթուրը։ Ղարաբաղի նուրն ու արքայանարինջը փողոցում մնացին։
Դա ման շամպես տանջվում է։ Քարի իմ տեղ լինի, հիմա շտի հալված կնի։
Հետո է մասին դեռ չի մտածում, թող դեռ որդին ապաքինվի, թող դեռ խաղաղություն լինի, թող դեռ ժամանակը բուժի։
Ես չեմ կա Արայի Քարությունյան տեղ, Նիկոլը տեղ խոսում, կամո պուտինի տեղ, իրենք են որոշը, դու իմացել ես, որ եսպես է դարնալու, ես էլ չում է իմացել։ Եթե նորմալ կյանք սկսեք, ոնց առաջվանուման, իհարկ է վերադարնալու, եստեղ մշտական հույր եք մեկ, եստեղ, ոչ թե մեկ, մեր հայրենը կկաղցա, բոլորին համար իրեն հայրենը կկաղցա, ես եղած, մեկը եղած, հայրենք տուն կործրել է շատ վատ բան։ Ես ինչ ասում, սանավ ուզում եմ վերջնը, չեմ կան հուզվում եմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու մեր թղթակիցն էլ այցելել է Ղարաբաղի բնակիչների, ովքեր Գյումրիում էին ապաստանել, նրանց թվում են նաև Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղի բնակիչներ, որոնց հայգիներն այս օրերին ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել։ Գյուղը թեև մնում է հայկական կողմում, սակայն մշակովի հողերի ու այգիների ճակատագիրն անորոշ է, բերդաշինցիներն ահազանգում են, որ սահմանը հենց դրանց միջոցով է գծվում։ Սաթենի Կազմանցյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանից Արցախի հերհեր գյուղ 33 տարի առաջ հարս գնացած Լաուրա Վարդանյանը մեկ ամիս է ինչ ապաստանել է Գյումրիում։ Հիմա արցունքն աչքերին սպասում է, որ օր առաջ տուն հասնի։
Մեր գյուղի հացն եմ ուզում, թունրա հացն եմ ուզում, մեր տունն եմ ուզում, մեր հողը ջուրն եմ ուզում, շատ եմ ուզում քնեմ հերեր գյուղ, իմ Ղարաբաղ, իմ Ղարաբաղը, ոսկե նեժանա, իմ Ղարաբաղը թանգա, շատ թանգա մեր համար, մենք ուզում ենք քնենք մեր գյուղը, ինչքան էլ գրադը տված էլ, բայց հողը ջուրը թանգա։
Տիկին Լաուրան համոզված է, պատերազմից տուժած գյուղը կվերականգնեն, իրենք էլ ապահով կապրեն։
Մենք խաղաղ ժողովուրդ ենք, խաղաղ ժողովուրդ, մենք ուզում ենք խաղաղություն, ամեն մի ընտանիք, տան մեջ խաղաղ ապրենք էլի, ես չեմ ուզում ես կրեմը կրտեմ։ Ռուսական բանակի կեսը մեր դպրոցում է, ներքևն էլ ենք այն է, բազարում էլ կարմիշուկային բեներում էլ իրեք պոստ են դրել, ռուսական բանակներ, որովհետև ապահով ենք, զգում եմ, որ ռուսական բանակը մեզի ապահով մոնցասումա կասցնատեղ, մեզի ուրախ երջանիկ կյանքեր կսպասի մեզի մատաղ, դել է հուս ունեմ էլի։
Հերերի մեկ այլ բնակիչ Ամալի Համբարձումյանը ճանապարհ կընկնի 90-ամյաց կեսրոճ հետ։ Պատմում է, չեր ուզում գյուղից դուրս գալ, բայց բնակչությանը տեղափոխել են ապահովության համար։ Տան կիսապուլ պատը կնորոգենք ու կշարունակենք ապրել մեր հողու ջրում, ասում է հերերցի 52-ամյակինը, երջանկացած, որ ընտանիքը վերջապես իրար գլուխ է հավաքվում։
Մեր տունը մի քիչ գրադուոր մոտիկ ընկնեն խփեց, պատը մի քիչ հեռացա, դեվո չչելու երեխանեն կսարքեն, ապահով ենք ոչ պարկստուծու, մեր գյուղն է էլի, ոչ ենք թողնելու, գնում ենք գյուղ, երեք տղեք սել այն տեղին, ամուսինս այն տեղ է,
մեծ ընտանիքը,
մենք մեծ ընտանիք ենք, 10 շունչ ենք։
Հերերը նոր գծված սահմանի անմիջական հարևանությամբ չէ, գյուղացիները սակայն լսել են, որ համայնքի մոտ ռուս խաղաղապահներ են տեղակայվել, կարծում են, ապահով կլինի։
Իրեն ռուսի զորքերը մեր գյուղում, ապահով ենք, հա, շատ լավ են։
Այդ երաշխիք է, որ կլինի միշտ ապահով, թե չէ, այն ու ամենայնիվ
միջապես։
Մարտունու շրջանի Բերդաշեն շտապում է Սվետլանա Մանասյանը, որ դասերը կիսած չմնան։ Այս գյուղը վերջին օրերին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, քանի որ թեև այն մնում է հայկական կողմում, բայց մշակովի հողերի ու այգիների ճակատագիրն անորոշ է։ Բերդաշենցիներն ահազանգում են, որ սահմանը հենց դրանց միջով է գծվում։ Սվետլանան ասում է, երբեք չի մտածել, որ մի օր իրենց գյուղը սահմանամերձ է դառնալու։
Առաջ օրինակ, որ տենց ասում էին թուրքերին սահմանամերձ գյուղ, ընդհանրապես չէի պատկերացնում ոնց կլինի, հիմա այդ որ արդեն մերն է տենց դարձել, չգիտեմ, բայց դե վստահ եմ, որ ոչ մի բան չի լինի, խաղապահները մեր գյուղից ներքև կան։
Իմացել է, որ շատերն արդեն վերադարձել են գյուղ։
Արդեն շատ մարդիկ են գնացել մեր գյուղ, իրանց հետ էլ եմ խոսում, իմ ընկերուհիները, դասընկերուհիները արդեն գնացել են, մեկա մեր տներն ա, մեկա պիտի գնանք մեր հարազատ գյուղը, պիտի գնանք ուղակի,
թեք մնանք անում է,
չէ, պիտի գնանք, դե եթե մեր տունը կա, եթե արդեն խաղաղությունը, ինչի մնանք։
Այսօր պատերազմի ընթացքում Գյումրիում ապաստանած երրորդ խումբն ուղևորվեց Արցախ։ Մինչ օրս 173 արցախցի է Գյումրից վերադարձել տուն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թվին փոքրինչ նվազման միտումը կարծեք թե պահպանվում է, սակայն մահվան վիճակագրությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ինչ օրս մահացել է 2121 մարդ, եւս 535 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Կարինե Սիմոնյանն է ամփոփում։
Կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար վերապրոֆիլավորված Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանի համոզմամբ վերջին օրերին վարակի տարածման տեմպերը ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ Լոռու մարզում փոքրինչ նվազել են։ Թեստավորման համար ավելի քիչ են դիմում, չնայած մարզում COVID-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող երկու հիվանդանոցներն էլ դեռևս գերծանրաբեռնված են աշխատում։
Միտում կա, այո, տեստավորված բնակիչների քանակը, դիմողների քանակը ավելի քիչ է, քան թե եղել է նախորդ օրերին, իսկ հիվանդների քանակի առումով Սպիտակի բժշկական կենտրոնում նվազման միտում չեմ տեսել, որովհետև մանճակալային ֆոնդը նախատեսված է 100-ը, մենք օր ենք ունեցել, նախորդ օրը ունեցել ենք 116 հիվանդ, առաջին օրը 102 հիվանդ, այսպես, այսինքն գերակշռում է հիվանդների թիվը նախատեսած մանճակալների թվին, ավելացված մանճակալների թթվածնային սարքավորումների, շնորհիվ կարողանում ենք ավելի շատ հիվանդներ սպասարկել։
Սեպտեմբերի 1-ից Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն ու Սպիտակի բժշկական կենտրոնը դադարել էին սպասարկել COVID-ով հիվանդներին եւ անցել իրենց նախկին գործառույթներին։ 1.5 ամիս անց, սակայն, կառավարությունը ստիպված եղավ դարձյալ այդ երկու հիվանդանոցներն առանձնացնել վարակակիցների համար։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Սիսակյանը նշում է, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը հիվանդության առաջին փուլն ավելի հեշտ են հաղթահարել։ Հիվանդությունն ավելի թեթև ընթացք էր ունենում։ Մինչդեռ երկրորդ փուլում հիվանդները հիմնականում ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Այսօր 100 տեղ ունեցող բժշկական կենտրոնում հիվանդների կեսը ծանր վիճակում են, 25 հիվանդ ծայրահեղ ծանր է։ Բոլոր հիվանդները թոքաբորբուն են։ Այսօր հիվանդանոցից դուրս են գրվել 15-ը, ընդունվել 13-ը։ Ազատությանը հայտնեց բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանը։
Առաջի փուլը շատ-շատ ավելի հեշտ էր ընթանում հիվանդությունը, այս պահին ավելի ծանր են հիվանդները, զգալի շնչական անբավարարություններով են դիմում ուղեկցող հիվանդություններով։
Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բոլոր 40 մահճակալները ևս զբաղված են։ Ընդ որում հիվանդանոցի տնօրեն Նունե Էվինյանն ասում է, եթե նախորդ փուլում մահվան դեպքեր չէին ունենում, ապա հոկտեմբերի 15-ին վերապրոֆիլավորվելուց հետո արդեն 7 մահվան դեպք են արձանագրել։ Այստեղ նույնպես հիվանդների կեսից ավելին ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում են, ասում է տնօրեն Նունե Էվինյանը։
Երբեմն ուշ են նմուշառնում, մարդիկ հիվանդել սկսում են չդիմել, ինքը իրենցով, ասենք, ծանոթ բարեկամ նշանակումներ են անում, երբ որ արդեն վիճակը սրանում է, նոր առանց նմուշառման իսկ հնարավոր չի հոսպիտալացնել որևէ պրոֆիլային հիվանդանոցում, պետք է դրական պատասխան ունենանք մենք։ Սա Արսա, իրանք թեպես, որ կարելի էր, եթե ընթացք էր տեսա, ավելի ժամանակին մուշարվել, որ դրա պատճառով չծկծկվի մարդու հոսպիտալիզացիան։
Ինչ վերաբերում է դպրոցներին, ապա Լոռու մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Ռաֆայել Հարությունյանն Ազատությանն ասաց, որ հանրապետության բոլոր 149 դպրոցներում տարական դասարանների դասափրոցեսն ընթանում է։ Գյուղական համայնքներում, որտեղ հանրային տրանսպորտ չի գործում, դպրոց են գնում նաև բարձր դասարանցիները։ Եթե մինչև դպրոցական արձակուրդներ կային առանձին դպրոցներ կամ դասարաններ, որոնք կորոնավիրուսի տարածման պատճառով անցել էին հեռավար դասավանդման, ապա արձակուրդներից հետո դեռևս նման խնդիրներ չեն առաջացել, ասաց Ռաֆայել Հարությունյանը։ Մարզի վարակաբանները, սակայն, դեռ մտավախություն ունեն, որ անգամ մահվան բարձր ցուցանիշների պայմաններում դեռևս հասարակության շրջանում հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը ցածր մակարդակի վրա է։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանն ասում է.
Փողոցում հանդիպում են մարդկանց կամ նույն հիվանդանոցում, երբ որ այցելում են, որ իրենց հարազատներին, ովքեր կոնկրետ ռեանիմացիայում են գտնվում, առանց դիմակի, ոչ մի համաճարակային կարգուկանոն չպաշտպան, եւ զարմանում են, որ կարելի է ունենալ նման հարազատ հիվանդանոցում ծայրահեղ ծանր գտնվող, ու դա նույնպես չարադառնա այդ մարդկանց գիտակցությանը, որ պետք է պահպանել, որովհետև երիտասարդները շատ ավելի թեթև են տանում, իսկ տատիկին, պապիկին խնամելու ինչ անենք, ինչպես օգնենք եւ այլ, ընդհանրապես պետք է համաճարակային կանոնները պահպանեն, որ իրենց ծնողները, հայրը, մայրը, հորաքույրը չհիվանդանան։
Մինչև 3 Հայաստանում COVID-ով վարակվել է մոտ 134 000 մարդ, որից 2121-ը մահացել է։ Այս պահին բուժում է ստանում մոտ 24500 հիվանդ, 3 գրանցվել է 1248 նոր դեպք, մահացել է 31 մարդ։ Այսօր առողջապահության նախարարությունը հրապարակել է Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված ծախսերի ֆինանսական հաշվետվություն, ըստ որի անցած 8 ամիսներին COVID-ի կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում միայն առողջապահության նախարարությունը ծախսել է 15 միլիարդ 168 միլիոն դրամ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։